Deixamos a música e imos falar de seguido dunha actividade, dunha convocatoria que nos chega dende a Asamblea Redondela de Estudantes. ARDE convoca unha xuntanza informativa, unha reunión que se vai celebrar esta mesma tarde, concretamente ás 6:30 no Salón de Actos do Instituto Pedro Floriani. Para falarnos dos motivos desta convocatoria, temos ao outro lado da liña telefónica a Adrián Moreira. Bos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Moitísimas grazas por atendernos e o dito, por que decidides convocar esta asamblea que ademais entendo é aberta non só aos estudantes, senón a todas as persoas que queiran pois coñecer un poquinho máis cales son os problemas que vos afectan e cal é o motivo dunha movilización prevista para final de mes, non?
Efectivamente. Como acabas de decir, a maioría da xente xa o sabrá, hoxe no Floriani ás 6:30 haberá unha xuntanza que, aparte de ser informativa, o peculiar que vai a ser é que vai a ser aberto a todo tipo de persoas, non só vai a ser para o estudantado redondelá. Polo tanto, o que máis vai destacar dentro da orde do día será a convocatoria de folga que está preparada para o día 26 deste mes de febreiro.
E obrigado a preguntar por que esa convocatoria, por que esa movilización para o 26 de febreiro?
Bueno, a convocatoria para este día de 26 de febreiro nace da iniciativa de asambleas independentes ao longo de todo o territorio galego cun objetivo claro, combatir as reformas educativas e o resto de problemas do sistema respecto á educación que se están vivindo nos últimos anos, particularmente destacar unha noticia de actualidade, desgraciadamente, como é o plan do 3+2, a partir desta iniciativa nace esta idea de loito e preparación dunha xornada de folga para poder combatir estas iniciativas llevadas a cabo polo goberno.
O decreto 3+2, acabas de facer referencia a él. Explícanos, para que lle quede máis claro a todos aqueles que non o coñezan, en que consisten, en que vai modificar o ensino eses cambios que pretende pois implantar o Ministerio de Ver.
Sí, bueno, para que non o sepa, a reforma 3+2 consiste nunha reforma educativa que, bueno, principalmente resulta unha reforma antidemocrática, xa que non foi decidida por ninguén, ninguén foi preguntado por esta reforma. Ademais disto, conta co absoluto rechazo dos profesores e dos propios alumnos, en xeral toda a comunidade educativa. Esta reforma ven caracterizada por o encarecemento dos estudos universitarios. Lembrando un pouco, facendo historia fai uns anos, unha licenciatura tratábase duns estudos de 5 anos, cun esforzo económico por parte da familia de 5.000 euros aproximadamente. Tras a reforma do plan de Bolonia, isto viuse cambiado na forma de graos de 4 anos máis un ano de máster. Isto conllevaría aproximadamente uns custos de 12.000 euros. Con esta normal reforma do 3+2, pretende implantar un sistema de 3 anos de grau máis 2 anos de máster. Isto posiciónanos nun gasto de 15.000 euros, que sería 3 veces máis cunha antiga licenciatura. Uh-huh. Ademais disto, consiste nun ataque para facer que cada vez menos xente poda estudar, polo tanto, ser mano de obra dunha élite que sí poda permitirse pagar os seus estudos, xa que os seus precios son totalmente prohibitivos.
Uh-huh. Adrián, a ver a quen, para defender esta reforma, diga, pois, ao contrario, agora é máis barato porque un estudante pode conseguir un grau con tan só 3 anos, co cal son menos anos de estudo.
Uh-huh. Sí, o problema deriva cando o propio grau, ao descender de anos, de 5, despois con Bolonia ata 4 e agora con 3, obviamente adquire unha importancia, unha relevancia a nivel do mercado laboral totalmente inferior. O que obriga o propio estudante a realizar un máster cun precio realmente prohibitivo.
Sería, senón, obrigatorio, casi imprescindible, non? Optar a ese máster, realizar ese máster para logo poder insertarse no mercado laboral en igualdade de condicións.
Exactamente.
Pois o certo é que un encarecemento notable, non? Según esas cifras que decía, se pasa de 5.000 a 15.000 euros.
Triplicaría o custo, exactamente.
Pensades que se vai implantar, porque vimos nos últimos días un certo plante por parte dos rectores, din que, alo menos ata o 2017, non prevén que se poña en marcha eses cambios.
Obviamente, a nosa intención e o noso desexo sería que non fose implantado xa máis, mas por desgraza, despois destes anos de goberno, podemos observar que realmente a opinión do profesorado, do estudantado en xeral da poboación non é tida en conta demasiado.
E sería, por exemplo, unha solución que se equiparara o custe dos anos de máster aos anos de grau?
Posiblemente, inda que, na nosa opinión, todo estudo de grau debería de ser absolutamente gratuito para calquer persoa. En caso dunha especialización maior, sí que se podría optar a un estudo de grau, igualmente, cun custo moitísimo menor ao proposto coa reforma actual, xa que resulta un custo absolutamente prohibitivo para a maioría das familias.
Pois ese será o tema principal que se aborde nesta asemblea de hoxe, pero ao día 26 de febreiro hai un paro e imagino que vos convocaredes algún tipo de movilización.
Efectivamente. No todo o territorio galego está convocado para este día unha folga e unha manifestación na que nos, por suposto, participaremos activamente. Gustaríanos poder movilizar o maior número posible de persoas na cidade de Vigo nesta data, sinalada, o día 26.
Lembramos a última movilización convocada por Arde aquí en Redondela, houve algún tipo de incidente, non? Finalmente decidistes incluso non celebrar unha manifestación e simplemente concentrarvos por unha gran presenza policial, non?
Efectivamente, os nosos desexos para a anterior folga que se viviu aquí en Redondela era realizar unha manifestación que recordese todas as rúas do pobo, mas debido a un operativo policial que casi igualaba en efectivos aos propios estudantes de ensino medio, debido a isto non se pudo realizar ningún tipo de manifestación e tivemos que limitarnos a permanecer retidos pola policía nunha estreita rúa. Con motivo disto, uns días despois sí que se realizou unha concentración antirrepresiva diante do Concello a modo de protesta por estes feitos.
Esperemos que non haxa que cambiar, non, os plans de cara ao 26 de febreiro.
O gallar.
Pois darche as grazas, Adrián, por toda esta información e o dito. O único que nos resta é lembrar que a asemblea de hoxe, esa reunión aberta, será ás 6:30 da tarde. Moitas grazas por estar con nós.
Efectivamente, moitas grazas a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Bos días.